Dobrý den, hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu je inženýr Antonín Blažek, ředitel výzkumného ústavu železničního. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme slyšeli před chvílí ve zprávách, že už je to 7 let, co Českem otřáslo jedno z největších železničních neštěstí u nás. Do spadlého mostu ve Studence narazil mezinárodní rychlík Comenius, tu nehodu nepřežilo 8 lidí. Jak vůbec vzpomínáte na ten den, kdy se nehoda stala?
Tak určitě na tento den se nikomu nemůže vzpomínat dobře. Já osobně jsem tehdy měl dovolenou, takže ta zpráva mě zasáhla někde na dovolené. Je to smutný příběh, smutnější o to, že vlastně k té nehodě došlo takovým záhadným způsobem, že spadl most a doteď vlastně ten případ není vyšetřen. Takže těžko můžeme dělat nějaké soudy, ale samozřejmě všichni víme, že příčinou toho neštěstí byl spadlý most, takže to je velmi nepříjemná věc.
Už z těch prvních zpráv z vyšetřování víme, že pokud právě by stavbaři požádali o výluku na trati, tak opravdu k té nehodě nemuselo dojít.
Možná. Ten soud není do teďka uzavřen. Můžeme si to myslet. Samozřejmě, když se staví, tak se musí přijmout určitá opatření. Každá výluka sebou nese další nepříjemnosti. Kdybyste se zeptala třeba lidí, kteří teď jezdí a musí absolvovat přestupy kvůli výlukám nebo zpoždění vlaku, tak nejsou nadšení, ale jsou to opatření nutná k tomu, aby vlastně se ta infrastruktura modernizovala bezpečně. Tak zřejmě k něčemu takovému tam dojít mělo, ale říkám, do teďka to není uzavřeno, takže můžeme se jen domnívat.
Česko prožívá obrovská vedra i dnes. Podle předpovědi počasí má být až 38 stupňů, tak může mít třeba to extrémní teplo vliv na počet nehod na železnici?
Tak obecně ne. Ten systém železnice je v principu velmi bezpečný, počítá se všemi teplotními výkyvy, počítá i s tím, že kdyby došlo takzvanému teplotnímu vlivu na kolejnice, tak v tu chvíli se zavádí pomalé jízdy. Jsou i jiné prostředky, jak schlazovat kolejnice, ať už bílým nátěrem nebo kropením, čili toto se děje. Spíš bych řekl, že obecně naše populace není zvyklá pracovat v tak extrémních vedrech, takže spíš je tady riziko toho, aby lidé zase neudělali nějakou chybu, ať už řidiči nebo chodci, nebo samozřejmě provozní zaměstnanci.
Ředitel výzkumného ústavu železničního inženýr Antonín Blažek je i vaším hostem, tak pokud chcete, můžete mu posílat svoje otázky na tu známou adresu www.radiožurnal.cz. Dovedete si představit prázdniny vůbec bez cestování vlakem?
Tak upřímně řečeno ne, myslím si, že prázdniny jsou od toho, aby se cestovalo a cesta vlakem je nedílnou součástí toho, i když samozřejmě víme, že jsou i jiné možnosti, ale často to může být třeba jenom zážitek, jenom se prostě projet s dětmi, jenom proto, abychom tu cestu vlakem uskutečnili, nemusí to být nutně jenom do zaměstnání, ze zaměstnání.
Kde jste zažil nejhezčí cestu vlakem?
Tak já jsem cestoval poměrně dost po světě, velice intenzivně vzpomínám třeba na cestu peruánskými Andami, to je velká romantika, kdy ten vlak jezdí skoro do 4000 metrů nad mořem. Na druhou stranu pro mě asi železniční ráj je ve Švýcarsku, protože ta švýcarská železnice opravdu funguje tak, jak asi bychom si všichni představovali, takže kdo chce zažít opravdu fungující železnici i v té nejkrásnější podobě, tak doporučuji navštívit Švýcarsko.
A které z našich, dejme tomu třeba těch starých nebo regionálních tratí, taky jsou srdeční záležitosti?
Já pocházím od jihu Prahy, takže jsem tak trochu regionální patriot, takže já mám nejradši Posázaví, protože tam jsem strávil dětství a mládí a dokonce jsem tam i jezdil z lokomotivou jako strojvedoucí, takže pro mě v České republice asi nejkrásnější ta trať kolem Posázaví.
Nestýská se vám potom?
Nestýská, protože mám možnost vlastně kdykoliv se tam projet a sleduju vývoj na té železnici, takže myslím si, že nemusím být sentimentální, protože mám možnost kdykoliv ten zážitek zopakovat.
Já zase zvážním, nedávno byla nehoda na Horažďovicích na Kladensku, tam vykolejily 2 vagóny rychlíku, narazily do stojícího vlaku, 30 lidí zraněných, tak pravděpodobně důvodem byla špatná manipulace s výhybkou při průjezdu vlaku. Jak je to vůbec možné? To není výhybka během toho průjezdu rychlíku automaticky blokována?
Ano, toto je vážná otázka. V drtivé většině zabezpečovací zařízení na železnici je jištěno tak, že nemůže chyba jednoho člověka způsobit jakoukoliv nehodu. Pak jsou ovšem výjimky, kdy buď to zařízení má poruchu, anebo je v nějaké přestavbě, v nějaké modernizaci. A toto bohužel byl případ těch Horažďovic na Klatovsku, kdy tam stanice prochází kompletní modernizací a není možno na několik měsíců tam zastavit provoz, čili vlaky tam jezdí, ovšem jezdí tam v takovém speciálním bezpečnostním režimu, kdy ovšem v některých případech je toto zařízení závislé na obsluze jednoho jediného člověka. Já nechci teď spekulovat, protože ten případ je čerstvý a není uzavřen, takže nechci říct si přesně, jak to bylo, ani to nevím, ale jenom vím, že ta stanice momentálně je v provizoriu a v těchto případech už tam další třeba jištění není, jenom ten jediný člověk.
A co říkáte na ten případ polského řidiče kamionu, který nedávno ve Studence na Novojičínsku se srazil s vlakem Pendolino, on vlastně najel na ten přejezd v době, kdy svítilo už červené?
Tak to je úplně jiná věc, to je úplná fatalita. Tady musíme být velmi obezřetní v dalším plánování úrovňových přejezdů, protože ten úrovňový přejezd, kromě toho, že ho všichni chtějí a nikdo nechce nikde nic rušit, protože si všichni rádi prostě tu cestu napřímí, tak si myslím, že není možné mít tolik úrovňových přejezdů na tolika hlavních tratích pro provoz kamionů. Já chápu, že nemůžeme v obcích likvidovat přejezdy z důvodu mobility občanů na kolech, na motocyklech, v osobních autech, řekněme v nějakých dodávkách, ale musíme být velmi obezřetní tam, kde pouštíme těžká kamionová vozidla s těžkými návěsy, s obrovskými břemeny a zejména v tomto případě to bylo vlastně na hlavní trati, kde jezdí vlak každých 5 minut a povolená rychlost je tam 160 km hodině, což je v pořádku. Ale znovu apeluji touto cestou asi na dopravní odborníky, aby se zamysleli a v těch případech, kde to není nezbytně nutné, tak tu kamionovou dopravu stáhnout. Zrovna tak, jako si radní prosadí stažení dopravy třeba z center měst, tak by se měla i regulovat kamionová doprava především na nadjezdy.
Na červenou se na něm jezdilo hned po nehodě, tak jsme nepoučitelní. Dovedete si představit něco takového jinde v cizině?
Svým způsobem jsme nepoučitelní, protože já myslím, že to je tak banální věc, že když někde blikají červená světla nebo dokonce mají závory dolů a řidiči to nerespektují, tak toto jednání opravdu nechápu. Je jasné, že je potřeba přistoupit k větší cestě, třeba vyšší represe, pokuty, sledování těch přestupků, odebírání řidičských oprávnění, ale to je asi složitá, možná i politická věc, ale rozhodně bych doporučoval se tímto tématem vážně zabývat.
Tak ministerstvo dopravy právě chce po téhle nehodě zvýšit pokuty za přejíždění trati v době, kdy právě na tom zabezpečovacím zařízení svítí červené světlo.
Určitě, to je jedině správně.
Antonín Blažek, ředitel Výzkumného ústavu železničního ve víkendovém radiožurnálu. Řekněte, co vlastně všechno dělá Výzkumný ústav železniční?
Tak Výzkumný ústav železniční především testuje železniční komponenty, nejsou to jenom vozidla, jsou to i různá jiná zařízení na dráze, právě z důvodu především jejich spolehlivosti a bezpečnosti. Možná to pro někoho bude znít jako nezajímavé téma, nejzajímavější asi jsou zkoušky právě kolových vozidel, které provádíme na testovacím okruhu ve Velimi, kde můžeme jezdit až rychlostí 230 km hodině a vlastně testujeme tam zařízení a vozidla téměř pro celou Evropu, dokonce i mimoevropská vozidla.
Co teď tam testujete?
Tak máme tam celou řadu zajímavých regionálních jednotek i vysokorychlostních jednotek, ať už od firmy například Siemens, tam máme teď novou verzi Expressu ICX pro německé dráhy. Měli jsme tam třeba velmi zajímavou jednotku Talgo pro spojení Berlína s Moskvou. Odborníci možná vědí, že pro překonání této vzdálenosti je potřeba změnit rozchod. Toto vozidlo umí změnit rozchod v podstatě za pomalého pohybu, takže už se nemusí přesedat nebo vyměňovat podvozky, takže to byly taky zajímavé testy s tímto vozidlem. A pak takým naším dobrým klientem je stále firma Alstom a stále firma Bombardier s novými typy vozidel.
Co se teď ukazuje za trendy nebo třeba technologické novinky, které vám v poslední době učarovaly z těch právě, které jste zkoušeli?
Tak možná to navazuje i na to, na tu předchozí řeč, především opravdu železnice jde cestou velkého zabezpečení a velké eliminace lidského vlivu. To znamená, především testujeme zabezpečovací systémy tak, aby ten vlak za každých okolností dojel bezpečně, aby nemělo na jeho jízdu vliv nějaké pochybení. A druhá věc, výrobci asi tak jako i v autech nebo v autobusech potom jdou do nejmenších detailů z hlediska komfortu, takže dneska už opravdu jsou všechna možná zařízení tak, aby pomohla vlastně co nejvíc zpříjemnit tu cestu osobním vlakem. Co bylo možná úplně zajímavé, měli jsme tam i vozidlo pro Saúdskou Arábii, pro provoz v pouštních podmínkách. Součástí toho interiéru byla i malá modlitevnička a vlastně byl tam na displeji i takový radar, který ukazoval směr k Mece. Takže tak, jak jsme jezdili kolem dokola na okruhu, tak se ten radar otáčel.
Někdo má rád staré časy, vůni uhlí, někdo dá pustit na ten technologický pokrok, na ty nové technologie. Kam patříte vy?
Tak já se považuji za moderního člověka, s úctou zlížím k moderním technologiím, vím, že bez nich to nejde a pokud chceme udržet železniční dopravu konkurenceschopnou, tak musí být z tohoto důvodu velmi sofistikovaně vybavená. Nicméně umím se i ohlížet za tou historií a myslím si, že každý by měl dobře si přečíst historii, aby pochopil potom budoucnost. Takže železnice zrovna je obor, který má bohatou historii, není to žádný nový obor, je to obor více jak 170 let starý, takže myslím si, že odborníci na železnici by měli dobře znát i tu historii a poučit se z ní.
Dokáže konkurovat železnice?
Myslíte silniční nebo letecké
přesně,
dopravě?
Přesně.
Určitě dokáže. Samozřejmě musíme vždycky brát v úvahu ten příslušný segment. Například v našich podmínkách bavíme-li se o příměstské dopravě kolem velkých měst, bavíme-li se o dálkové dopravě, propojení zase velkých měst a v té regionální dopravě můžeme se bavit zase třeba o rekreační dopravě k řekám, do hor, do různých turistických center, tak určitě. Co se týká jako obecného plošno na sazení, já myslím, že není potřeba nějak rozdělovat ty obory, vždycky je dobré využít tu výhodu toho jednotlivého dopravního módu. Například bavili jsme se tady o tom Švýcarsku, myslím si, že tam mají perfektně vymyšlený systém symbiozy automobilové, autobusové a vlakové dopravy, samozřejmě letecké, takže to je asi takový cíl. Švýcarsko je poměrně malá země.
Za jak dlouho tady budeme, tak jako ve Švýcarsku?
Já si myslím, že v tomto případě nejsme úplně na začátku, protože když se dobře podíváte třeba na integrované dopravní systémy, když se podíváte, co dneska nabízejí krajská města svým obyvatelům, jak se dostat vlastně kombinací různých druhů dopravy na jeden doklad, tak si myslím, že jsme poměrně daleko. Takže myslím si, že máme dost už za sebou odpracováno, přidávají se další města, která vlastně budují dopravní terminály, aby ty autobusy byly blízko nádraží, připravují se nové odbavatelé, systémy, připravují se vazby na dálkové vlaky. Myslím si, že cestu už jsme nastavili.
Povídáme si dnes s ředitelem výzkumného ústavu železničního inženýrem Antonínem Blažkem. Hrál jste si už jako malý kluk z vláčky?
Ale ano, já myslím, že většina z chlapců, já jsem měl taky to štěstí, že můj tatínek mi postavil modelovou železnici velikosti TT, když mi bylo asi 10 let, tak jsem si hrál taky z modely.
Kde skončila?
Stále ji máme. Teď naopak ještě jsem to rozšířil a už mám takovou tu digitální verzi. Je pravda, že jsem si svýho času hrál i takhle se svým synem, ale přece jenom času je málo a syn už je taky dospělý, takže počká to třeba na vnoučka.
Právě díky zanícenosti mnoha nadšenců do železniční dopravy se podařilo zachránit opravdu pár starých regionálních tratí, které byly určené k zániku, tak má to smysl?
To je zajímavá otázka. Já mám na to názor ten, že bych úplně se zřekl jakýchsi dogmatických názorů. Například zachráníme všechny trati do posledního kilometru. To je zjevný nesmysl, protože mnoho takzvaných regionálních tratí bylo postaveno úplně v jiné době za úplně jiným důvodem, ať už to byly řepařské dráhy, nebo důlní dráhy, nebo lesní dráhy, tak ten význam určitě pozbyly, ty už dneska význam nemají. Na druhou stranu je potřeba velmi citlivě zacházet s tím tématem, čili nemám zase rád takové hurá akce, že každý rok musíme zrušit nejméně 100 kilometrů tratí nebo jiné nesmysly. Vždycky je potřeba vzít v potaz názor toho regionu, názor toho území a především záměr s tou tratí. Může se zakomponovat do nějaké nějakého, jak už jsem říkal, integrovaného systému. Může sloužit třeba pro turistickou přepravu. Často vlastně tyto takzvaně nevyužívané tratě jsou třeba v horských územích nebo v územích nějak zajímavých turisticky, tak je potřeba brát především ohled na místní samosprávu a na místní občany, ať oni sami si řeknou, jak by tu trať využili a jejich vlastně volení regionální politici, ať prosadí ten význam.
A třeba které právě regionální tratě máte rád? Proč by tam člověk měl jet, proč by to měl zažít?
Tak konkrétně třeba mám na mysli třeba teď lokálky v Ústeckém kraji, kde vlastně Ústecký kraj celkem zřetelně prohlásil, že má zájem o několik regionálních tratí, ať už v podhůří Krušných hor, nebo v té oblasti okolo Labe, nebo okolo Ohře. A to si myslím, že je správně. Pokud oni zakomponují tu trať do nějakého regionálního významu z důvodu třeba rekreace, tak je dobrý už jim ten jejich záměr nemařit.
A co nádražní budovy? Protože nádraží měly mnohdy jedny opravdu z nejkrásnějších budov v celém okolí. Tak kdy se třeba u nás ten vývoj zastavil?
To je trochu smutnější otázka. Tady především narážíme na vlastně nedořešenou segmentaci železnice. Ukazuje zkušenost, že každá další segmentace vede spíš k horšímu, protože vznikají další rozhraní mezi tím, kdo vlastně by se mělo co starat. A konkrétně ty nádražní budovy vlastně doposud doplatily na to, že České dráhy byly vlastně pasovány v poslední době do role pouze operátora, který se má starat jenom o osobní vlaky, a na ty budovy jaksi už nezbyla starost ani peníze.
Pokud chcete, posílejte dál otázky, my budeme odpovídat www.radiožurnal.cz. Dobrý den. Antonín Blažek, ředitel Výzkumného ústavu železničního, píše vám náš posluchač, který se sice nepodepsal, ale navazuje v podstatě na to, co jste řekl před písničkou. Nejvýkonnější železnice Evropy nemají oddělenou infrastrukturu a dopravu do nezávislých podniků. Tak co si myslíte o rozdělení dráhy v České republice?
Toto je velmi zajímavé téma, už mnoho let diskutované, a je na to celá řada názorů od jedné strany spektra až do druhé. Já osobně mám názor ten, jak už jsem říkal, ta segmentace většinou ničemu nepomáhá. Je pravda, že musíme postupovat podle nějakých směrnic nebo direktiv Evropské unie, ale vidíme, že ty státy nebo ty velké železnice v Evropě, které by nám tak v úzovkách měly jít příkladem, to celkem lehce obcházejí a vyřeší to spíš tak, že drží tu železnici víceméně pohromadě. Ty malé většinou si nechali ty systémy všelijak rozdělit a myslím si, že historie ukáže, co bylo lepší. Můžeme se podívat i mimo Evropu, vidíme, jak to třeba chodí v Asii, v Rusku nebo v Americe, a tam takové drolení a taková segmentace rozhodně není na pořadu dne, takže to asi nabízí takovou, řekl bych, předběžnou odpověď na to, který systém je lepší.
Když jste zmínil tu Asii, tak třeba Čína, ta investuje miliardy dolarů do vysokorychlostních tratí. Dokazuje třeba Čína, že už teď je světová jednička, nejenom ve vývoji těch vysokorychlostních železnic, že už prostě předběhla i Japonsko, předjela ho.
Ano, dokazuje rozhodně. Já osobně si pamatuju ještě před asi 15-20 lety, kdy celé týmy železničních turistů vyjížděli do Číny, protože fotili úžasné parní lokomotivy s dlouhými nákladními vlaky. Jinými slovy, ta Čína byla z tohoto pohledu ještě hodně zaostalá a za těch 20 let se to úplně radikálně změnilo. Dneska Čína vlastně postaví nejvíce kilometrů vysokorychlostních železnic za rok na celém světě, modernizuje svoje systémy a úžasným způsobem vlastně dostala tu svoji rozsáhlou populaci právě do vlaku, a to velmi moderním a sofistikovaným způsobem.
Co na to říkají Japonci, vy jste tam teď byl?
Teď jsem byl na konferenci v Japonsku. Japonsko je letitou, dlouhá léta zemí, řekněme, s takovým průkopníkem vysokorychlostní dopravy. V loňském roce slavili 50 let od vlastně vyjetí prvního Shinkansenu. Oni v podstatě s tím systémem začali hned v poválečné období, teď se hodně mluví o Hirošimě, tak oni vlastně hned po válce začali s obnovou celé země a tím pádem i s obnovou železničního systému. Ten vlastní systém jim teda začal fungovat v roce 64. Tady bych řekl spíš to, že samozřejmě nám můžou jít příkladem, ale je potřeba i oddělit evropskou a asijskou mentalitu. Oni prostě byli všichni velice pokorní těm stavbám. Nestalo se, že by tam byly mnoha let protestující různé organizace, které by si nepřáli tu železnici, takže oni měli tu věc jednodušší, než třeba máme my tady v Evropě. Tady opravdu výstavba jakékoliv trati nebo i dálnice trvá velice dlouho z důvodu různých protestů, ale to je prostě zase jiná věc.
Ředitel výzkumného ústavu železničního Antonín Blažek dostal další otázku od vás. Dotyční píší, minulý týden jsme si užili cestu vlakem z Ostravy do Milána se zastávkou ve Veroně a jediná stěná stránka byla cena jízdenky, která bohužel byla vyšší než cena letenky. Tak nemělo by být společným cílem Evropy podpořit právě železnice i vzhledem k ekologii? Děkuji za vaši odpověď.
Tady odpovím velice stručně, souhlasím s posluchačem, mělo a pokud chceme, aby cestující cestovali vlakem a aby využívali služeb železnice, tak by se měla Evropa cestou svých institucí snažit nějakým způsobem podpořit železnici a to i třeba v cenách jízdeny.
Tak třeba tady u nás se mluví o spojení Prahy s Libercem. První úseky rychlých spojení by mohly spojit Prahu Benešov na brněnské trase, Prahu s Litoměřicemi na trase do Drážďan, Praha Plzeň, kam dál. Kterému úseku třeba vy byste dal přednost?
Vy vycházíte už z přijaté koncepce rozvoje vysokorychlostní dopravy, respektive rychlých spojení, která je přijatá ministerstvem dopravy. Ty úseky, které jste zmínila, jsou opravdu ty první úseky, kde by se měla vlastně začít stavět nová železnice. Já bych možná pro posluchače vysvětlil, že nejedná se jenom v podstatě o spojení mezi Prahou a Lovosice, jedná se o první krok ke spojení Prahy s Drážďany a Berlínem, což je logické spojení, ale zároveň to i velmi pomůže té regionální dopravě, která právě dneska se pohybuje v tomto případě v údolí Labe a v údolí Vltavy a tam těch vlaků už je tolik, že vlastně další rychlejší vlaky se tam v podstatě jednoduše řečeno nevejdou a navíc tato trať je velmi zatížená z hlediska nákladní dopravy a chceme-li podporovat, jak jsme řekli, přesun zboží na železnici, tak musíme vytvořit prostor i pro rychlé nákladní vlaky.
A tohle se ví dlouho, ono je to i stejně drahé jako dálnice, tak proč to pořád není?
Máte pravdu, není to věc nová, nemusíme ani nic vymýšlet, stačí se podívat okolo nás, čili věc je to známá a myslím si, že nemusíme vysvětlovat, ty argumenty jsou opravdu známé, ale je potřeba opravdu už co nejrychleji přistoupit k plánování těch tras a začít s tím standardním procesem výkupu pozemků, žádosti o povolení a tak dále, všechno, co s tou přípravou stavby souvisí. A to
tak je na to 15 let, to není moc.
Víme, že to je dlouhá věc a těch 15 let si myslím, že je tak akorát.
Dobře, další otázka. Roman Štěrba píše, no, je smutnou skutečností, že jedinou vysokorychlostní tratí v České republice je okruh 13 kilometrů ve Velimi.
To je pravda. To je důsledek vlastně toho, o čem jsme se teď bavili, že ten okruh ve Velimi vzniknul tehdejším rozhodnutí tehdejších orgánů na konci 50. začátkem 60. let, byl postaven v roce 63 a vypadalo to velmi optimisticky, že tehdejší Československo bude takovým průkopníkem v té vysokorychlostní dopravě, ale čas nám trošku utekl a Proto myslím, že už jsme teď 5:55 a měli bychom napřít všechny síly. Už proto, že vidíme, že když jsou připravené projekty, dá se okamžitě investovat. Evropská unie tyto stavby podporuje, ale pokud projekty připravené nemáme, tak v podstatě jenom diskutujeme.
Když se vrátím k těm věcem, které by mohly tedy v roce 2030 u nás fungovat a mohli bychom po těch tratích začít jezdit, tak bude se to propojovat s těmi současnými koridory?
Ano, vlastně ty úseky, které jste zmínila a budou na ně navazovat i další, budou sloužit vlastně mnoha dalším regionům. Například, když se bavíme o trati Praha-Brno, tak určitě poslouží například Havlíčko-Brodsku i Hlavsku, bude tam přímé kolové propojení, takže kterékoliv zrychlení vlastně pomůže mnoha dalším lidem z regionu. I ten úsek Praha-Lovosice například přiblíží oblast Mostecka, Chomutovská, dokonce i Karlovarska.
Jakou rychlostí se tam bude moci jet?
Předpokládám, že se tam pojede rychlostí vyšší než 200 km hodině a takže například ta oblast severních a severozápadních Čech se přiblíží časově dneska minimálně o půl hodiny, v některých případech až o hodinu.
A řídil jste sám někdy rychlovlak?
Já jsem řídil zkušební rychlovlak u nás ve Velimi, právě na tom testovacím okruhu, právě tou rychlostí 230 km hodině. Samozřejmě pod dohledem odborníků, ale vyzkoušel jsem si to a musím říct, že to je opravdu zážitek.
A jaké to je, když jedete třeba stovkou?
Když potom brzdíte a snížíte tu rychlost třeba na 120 nebo na 100, tak vám jednu chvíli připadá, že ten vlak skoro stojí, že už se skoro nepohybuje.
Co byste vzkázal řidičům, chodcům, motoristům, zejména když navážu na to, co jsme tady říkali na začátku s ohledem na připomínku těch několika dopravních karambolů a velkých neštěstí, kterých jsme byli v historii svědky?
Já bych vzkázal nebo poprosil bych všechny účastníky dopravního provozu především o ukázněnost, o dodržování prostě principů, zrovna tak, jako víme, když je někde stopka nebo značka, dej přednost v jízdě, tak musíme počkat, dát přednost, tak víme, když někde je železniční přejezd, byť třeba označen jenom výstražnými kříži, že musíme dát přednost vlaku a že nesmíme vjet do té jízdní dráhy tomu vozidlu. Zrovna tak, jako víme, že nesmíme chodit pěšky po dálnici nebo na kole nejezdíme po dálnici, tak taky musíme brát ohled na tu železnici.
A někdy, když je ten přejezd nový a nejsou na něm výmoly, nesvádí nás to k tomu riskování?
Určitě také, protože jak jsme se už bavili o těch investicích do bezpečnosti na přejezdech, často vlastně ten přejezd se velmi dobře zmodernizuje, perfektně se provede i ten povrch, takže potom řidiče to svádí k tomu rychlejšímu přejetí přejezdu. O to více musí být právě ukáznění.
Já děkuju za rozhovor. Naším dnešním hostem byl inženýr Antonín Blažek z Výzkumného ústavu železničního. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.